Упершыню за больш чым 50 гадоў на Кубе Вялікая пятніца стала выходным днём. Таксама на кубінскім дзяржаўным тэлебачанні пройдзе прэм'ера, прамая трансляцыя набажэнства мукі пана з катэдры ў Гаване. Казанне кардынала Хайме Артэгі будзе транслявацца ў прамым эфіры на адукацыйным тэлеканале «Эдукасіон Уно», заявіў прэс-сакратар гаванскай архідыяцэзіі Арландо Маркес. Прэм'ер-міністр Рауль Кастра на асабістую просьбу папы Бенедыкта XVI падчас яго візіту ў канцы сакавіка абвясціў Вялікую пятніцу нацыянальным святам. Такая практыка ўжываецца ў выключных выпадках. Толькі потым, па словах афіцыйных крыніц, Савет міністраў будзе вырашаць, ці зацвердзіць гэта рашэнне. Вялікая пятніца як свята была адменена на Кубе ў пачатку 1960-х гадоў. Акрамя таго, сёння на вуліцах Гаваны адбудзецца публічны крыжовы шлях. Вернікі пройдуць каля 1 кіламетра ад катэдры праз гістарычны цэнтр Гаваны да сталічнага касцёла Хрыста Добрага Пастыра. Ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залідруку апостальскай сталіцы, на мінулым тыдні ахарактарызаваў крок з боку кубінскага ўрада як вельмі пазітыўны сігнал. Трэба адзначыць, што пасля падарожжа Яна Паўла II у 1998 годзе Божаму нараджэнню на Кубе быў вернуты статус нацыянальнага свята. Такое рашэнне прыняў тады Фідэль Кастра. Бенедыкт XVI падчас недаўняга падарожжа на востраў таксама сустрэўся з прэзідэнтам Раулем Кастра і яго братам Фідэлем. У сваіх выступленнях папа заклікаў да поўнага захавання ўсіх правоў чалавека, уключаючы свабоду веры. Ён таксама заклікаў да большай свабоды для каталіцкага касцёла ў грамадскім жыцці.